Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
No šīs svētdienas līdz 18. novembrim pasaules uzmanība tiks pievērsta Ēģiptei. Tur notiks 27. ANO rīkotā klimata konference. Tajā pulcēsies teju visu pasaules valstu pārstāvji, lai meklētu kopīgus risinājumus vides aizsardzībai. Eiropa jau dara daudz ar zaļo kursu un klimata neutralitātes mērķi, kas paredz līdz 2050. Gadam neradīt vairāk kaitīgu emisiju, kā varam kompensēt, kaut vai piemēram stādot kokus. Taču šobrīd ir svarīgi nekavējoties atteikties no Krievijas energoresursiem un darīt visu, lai pārvarētu Kremļa izraisīto enerģijas cenu un piegāžu krīzi, pat, ja tas īstermiņā palielina emisijas. Turklāt, Eiropas Savienība ir atbildīga tikai par aptuveni 10% pasaules kaitīgo emisiju. Tādēļ Eiropas parlamenta vides komitejā regulāri uzsveru, ka nedrīkstam skriet pārāk tālu pa priekšu bez pārējiem. Nesamazinot savus mērķus, sagaidām vērienīgākus emisiju samazināšanas mērķus no Ķīnas, Indijas, ASV, Indonēzijas, Austrālijas un citiem lielākajiem piesārņotājiem. Eiropas Savienība ir līderi arī finansējuma piešķiršanā jaunatīstības valstīm, lai tās varētu uzlabot vides aizsardzību. Šajā ziņā vairāk jādara arī citām bagātajām valstīm, kā piemēram ASV un Japānai. Konferences sarunas nebūs vieglas, tomēr gaidīsim pozitīvus rezultātus.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.